Ενθυμίστε, αγαπητοί μου, από την περασμένη Κυριακή αναλύονται στο 28ο χωρίον του 11ου κεφαλαίου του βιβλίου των Πράξεων των Αποστόλων, είδαμε πως ακριβώς είχε επισημάνει ο Άγαβος, ο προφήτης των επικείμενων λοιμών, την πείνα εκείνη που θα ήρχετο και η οποία λέγει θα ήτο εφόλης της οικουμένης, και ο οποίος λοιμός πραγματοποιήθηκε τελικά επί Κλαυδίου Ρωμαίου Αυτοκράτορος. Ας δούμε όμως κάποια σημεία επάνω στο θέμα αυτό του λοιμού, αφού βεβαίως είδαμε την περασμένη φορά ότι πόσο πρέπει να είμεθα προσεκτικοί στο να μην είμεθα εις πάτελοι άνθρωποι, να μην νομίζουμε ότι η ευημερία είναι ένα φαινόμενο διαρκές, και όπως λέγει ο σοφός Σιράχ, από το πρωί μέχρι το βράδυ ο ήλιος αλλάζει, ο καιρός αλλάζει, έτσι και ο καιρός της ζωής μας αλλάζει και έρχεται από την ευημερία η πείνα και από την πείνα πάλι η ευημερία και ούτω καθεξής. Εδώ όμως λέγει ότι ο λοιμός εκάλυπτε όλην την οικουμένη. Ο όρος οικουμένη, θα μείνω λίγο γιατί μας είναι χρήσιμο να την γνωρίζουμε, έχει πολύ διαφοροποιημένη σημασία. Σημαίνει καταρχάς όλους τους κατοίκους της γης, η οικουμένη, εκείνη δηλαδή η γη η οποία οικείται, κατοικείται, αυτό θα πει οικουμένη. Σημαίνει ακόμη και την μελλοντική βασιλεία του Μεσσίου. Μικροφωνίζει. Σημαίνει τη μελλοντική, σας είπα, βασιλεία του Μεσσίου. Είναι στην προς Εβραίους επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο, πέμπτος στίχος, εκεί που λέγει όταν ο Θεός εισαγάγει τον πρωτότοκον εις την οικουμένη. Ο όρος αυτός οικουμένη θα πει ότι είναι η μελλοντική βασιλεία του Μεσσίου. Σημαίνει ακόμη οικουμένη όλη την έκταση του ρωμαϊκού κράτους. Ενθυμηθείτε εκεί στο κατά Ματθαίον που λέγει ότι ήθελε η Ρώμη να κάνει απογραφή όλων των κατοίκων της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, δηλαδή όλης της οικουμένης. Ακόμη σημαίνει και την Ιουδαίαν οικουμένη. Πολλές φορές υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη η έκφραση «εισπάσαν την γη». Δεν εννοεί την γη, όλη τη γη, δηλαδή την Ιφίλιον. Ιφίλιος λέγεται η γη που τη βλέπει ο ήλιος, όπως γυρίζει και τη βλέπει ο ήλιος. Όχι, εννοεί την Παλαιστίνη, και πολλές φορές εννοεί μόνο την Ιουδαία. Εδώ, στην περίπτωση που αναφέρεται ο Άγαβος, οικουμένη είναι ο Ιουδαϊκός κόσμος. Μας σημείωνε ο Ευαγγελιστής Λουκάς, «Όστις και γέρατο επί Κλαυδίου Κέσαρος», που αυτός ο λοιμός έγινε όταν αυτοκράτορ ήταν ο Κλαύδιος Κέσαρ. Εδώ βλέπετε ότι αν υπήρχε η πείνα και στην Αντιόχεια όπου έγινε ο έρανος, τότε και εκείνοι θα πεινούσαν και όλοι θα πεινούσαν, αλλά δεν πεινούσαν όλοι. Το θέμα είναι ότι πραγματοποιήθηκε αυτή η προφητεία και ήταν στην περιοχή της Παλαιστίνης, ειδικότερα της Ιουδαίας, πιθανώς να ήταν και λίγο γειτονικότερα, και κατά τη διάρκεια της αυτοκρατορίας του Κλαυδίου, που ήταν μεταξύ των ετών 41 και 54 μετά Χριστόν βέβαια, έχουμε τέσσερις λοιμούς. Ο πρώτος λοιμός σημειώθηκε στην Ρώμη, ο δεύτερος στην Ιουδαία, αυτός περί του οποίου γίνεται λόγος από τον Άγαβον, και ο τρίτος έπληξε την Ελλάδα, και ο τέταρτος λοιμός έπληξε πάλι τη Ρώμη. Πάντως είναι πάρα πολύ παρήγορο όταν μία προφητεία πραγματοποιείται, διότι για τον πιστόν είναι πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό, διότι όταν βλέπει πραγματοποιούμενες τις προφητείες, τότε έχει μέσα του την βεβαιότητα και την ελπίδα της πραγματώσεως και των υπολείπων προφητιών, μάλιστα μιας και μόνης μεγάλης και τρανής που αναφέρεται εις την Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Έτσι από τις μικρές προφητείες ισχυροποιούμεθα στο να δεχθούμε, και μάλιστα με φωτεινή ελπίδα, την Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Και ερχόμεθα εις τον στίχον των 29ων, πάντα του ιδίου κεφαλαίου του 11ου. Των δε μαθητών, καθώς υφπορείτο της, όρισαν έκαστος αυτόν εις διακονίαν πέμψε της κατοικούσιν εν τη Ιουδαία αδελφής. Βλέπετε, εν τη Ιουδαία, περιορισμένη περίπτωση, θα ήτο εις την Ιουδαία, είναι σαφές. Των δε μαθητών λέγει, καθώς υφπορείτο της, ο καθένας ανάλογα με τους πόρους του, οι μαθητέ εννοείται της Αντιοχίας, όρισαν ο καθένας από αυτούς να εις διακονίαν πέμψε, να δημιουργήσουν έναν έρανον και να στείλουν σε εκείνους που κατοικούσαν τους αδελφούς της Ιουδαίας. Βλέπετε ότι η εξαγγελία του λοιμού αμέσως εκινητοποίησε την αγάπη των μαθητών. Το βλέπετε. Έτσι αυτή η κινητοποίηση δεν είναι το παρά ο καρπός της πίστεως των νεοφύτων μαθητών της Αντιοχίας. Μόλις έρχεται η πίστης, ευθύς βλέπουμε να κινείται και η αγάπη. Γι' αυτό και ο Θεός επιτρέπει αυτούς τους πειρασμούς, όπως τον πειρασμό της πείνας, που ναι μεν τα αίτια είναι άλλα, είναι από την αμαρτία κυριότατα, όμως δίδουν αφορμές για απόκτηση των αρετών. Μην το ξεχνούμε ποτέ, ένας πειρασμός είναι πικρός, αλλά δίδει αφορμές γλυκητά των πραγμάτων, όπως είναι η αγιότητα. Γενικά η αγιότητα. Πέστε μου, ένα μαρτύριο δεν είναι πικρότατον? Όμως το μαρτύριο δεν είναι μια ευκαιρία να γίνει κανείς ομολογητής του Χριστού και ακόμη να κερδίσει σίγουρα τη Βασιλεία του Θεού? Έτσι εκείνα τα οποία μοιάζουν για πικρά μεταβάλλονται δια των πιστών σε γλυκά πράγματα, σε σύμφορα πράγματα. Γι' αυτό δεν πρέπει ποτέ έναν διωγμόν, μία θλίψη, μία δυστυχία, ένα οτιδήποτε, δεν πρέπει ποτέ να λέμε ότι μας βρήκε μία συμφορά, διότι πίσω από το πικρό είναι το γλυκί, και το βρίσκει αυτό το γλυκί μόνον ο πιστός, διότι αυτός μόνον έχει τον τρόπο να βρίσκει αυτά όλα μέσα εις εκείνα τα οποία θεωρούνται δυστυχήματα. Ακόμη όταν έχουμε μία διαφοροποίηση των τόπων, όπως είναι ένας έφορος τόπος ή ένας άφορος τόπος, ένας τόπος στον οποίο υπάρχει γονιμότης, έβρεξε εκεί, υπάρχουν αγαθά, ένας άλλος τόπος που δεν έβρεξε και εκεί υπάρχει η πείνα, ο λοιμός, Όπως ακόμη έχουμε μία διαφοροποίηση προσώπων ή καλύτερα τάξεων προσώπων, πάντοτε ως προς το οικονομικό, δηλαδή ανθρώπους πλουσίους και ανθρώπους φτωχούς, όλα αυτά σε μια διαφοροποίησή τους, σε μια ανισότητά τους, ο χριστιανισμός βρίσκει τον τρόπο να δημιουργεί την αγάπη. Αν ο Θεός δεν δημιουργεί πράγματα που ανήκουν όλα στο ίδιο επίπεδο, επιτρέπει μέσα στην ιστορία να υπάρχει και η διαφοροποίηση πραγμάτων, προσώπων, γεγονότων, τόπων. Ναι, ακριβώς για να υπάρχει μία διαφορά στάθμης, δηλαδή μία διαφορά δυναμικού, να μιλήσω ηλεκτρικά, μία διαφορά δυναμικού, για να υπάρχει μία ροή, να υπάρχει μία κίνηση. Γιατί όταν όλα τα πράγματα είναι επί του αυτού επιπέδου, δηλαδή στο επίπεδο το ίδιο να έχουμε όλα τα σημεία ενεργείας, δεν έχουμε καμία κίνηση. Ενώ η διαφοροποίηση των σημείων δημιουργεί κίνηση, και αυτό λέγεται αγάπη. Ο ένας είναι υγιής, ο άλλος είναι άρρωστος. Ο ένας είναι πτωχός, ο άλλος είναι ευκατάστατος. Ο υγιής κινείται στον άρρωστον. Ήμουν άρρωστος, λέγει, και με επισκεφθήκατε. Ο εύπορος κινείται προς τον άπορον. Ήμουν, λέγει, πεινασμένος, φτωχός, και μου δώσατε να φάω. Βλέπετε λοιπόν ότι εδώ αφήνει ο Θεός να υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση για να κινείται η αγάπη. Θέλω να σας πω ότι μέσα στα γεγονότα, όπως προσφέρονται στην ιστορία, κινείται ο χριστιανισμός. Δεν αλλάζει τίποτε. Εκμεταλλεύεται όλη αυτή την κατάσταση να την κάνει ωραία. Πώς? Με την αγάπη. Έτσι θα μπορούσε να πει ο χριστιανός: ουδέν κακόν αμυγές καλού. Τίποτε το κακό δεν υπάρχει που να μην είναι μεμειγμένο και το καλό. Ας δούμε όμως αυτό το χωρίο, το οποίο πράγματι έχει έναν πλούτο. Λέγει: καθώς υφπορείτο της των δε μαθητών, καθώς υφπορείτο της από τους μαθητάς ο καθένας ό,τι οικονομικά είχε. Γιατί δεν είναι κοινά τα οικονομικά, τα οικονομικά είναι ποικίλα. Εδώ τι βλέπουμε? Ότι δίδεται η δυνατότητα στον καθένα ανάλογα, ελεημοσύνης, αγάπης, ανάλογα με τα οικονομικά του. Είναι σημαντικό αυτό. Καταρχάς παρατηρούμε ότι στην Αντιόχεια δεν εισήχθη, εννοώ στην εκκλησία της Αντιοχίας, δεν εισήχθη η οικονομική κοινότητα όπως ήταν στα Ιεροσόλυμα, που εκεί διαβάζουμε στα πρώτα, στις πρώτες σελίδες του βιβλίου των Πράξεων, ότι ήσαν αυτής άπαντα κοινά. Όλοι τα είχαν κοινά, ένα κοινόβιο ήταν η εκκλησία της Ιερουσαλήμ. Αυτό βλέπουμε πολύ καθαρά, ότι δεν υπήρχε εις την εκκλησία της Αντιοχίας. Ο καθένας είχε τα προσωπικά του οικονομικά. Προσέξτε, είναι ένα κανθόδες πρόβλημα αυτό, αν πρέπει να έχουμε κοινόβιο ή όχι. Προσέξατε το αυτό το σημείο. Αυτό απεπειράθη να γίνει υπό την γενικοτάτη επωνυμία σοσιαλισμός, γενικοτάτη, αλλά όχι με βάση θεολογική, αλλά απλώς ορθολογιστική. Διότι τι θα πει σοσιαλισμός? Θα πει κοινωνισμός, social, κοινωνία, social, κοινωνία. Θα πει κοινωνία, κοινωνισμός. Δηλαδή να υπάρχει μία ισότητα. Φαίνεται ότι αυτό το πράγμα είναι μία ουτοπία. Όσο κι αν είναι καλλιεργημένοι οι άνθρωποι, φαίνεται ότι είναι μία ουτοπία. Έναν αληθινόν κοινωνισμό θα έδαινε ο χριστιανισμός, αλλά όχι με την έννοια του κοινοβίου, διότι βλέπουμε πρώτον ότι η κοινοβιακό της περιορίστηκε μόνο στην εκκλησία της Ιεροσολύμου, δεν επεξετάθη πουθενά αλλού, ούτε στην Αντιόχεια, ούτε στην Θεσσαλονίκη, ούτε στους Φιλίππους, ούτε στην Κόρινθον, ούτε στην Ρώμη, ούτε στην Έφεσον, εκεί που ανεπτύχθησαν οι πρώτες χριστιανικές εκκλησίες, ούτε στην Κύπρο, πουθενά. Ξέρετε γιατί? Γιατί είδαν οι Απόστολοι ότι όσο επληθύνονται οι μαθητές, τόσο ήταν, ύφξανε η ουτοπία να γίνει ένα κοινόβιο. Μας δίνει μια φρασούλα ο Ευαγγελιστής Λουκάς όταν μας λέγει ότι πληθυνόντων των μαθητών, ενώ επληθύνονται οι μαθητές, εγένετο γονγκισμός των ελληνιστών, λέει, των Εβραίων εκείνων που μιλούσαν ελληνικά. Αυτοί έλεγονται ελληνιστές, διότι οι χείρες των παρεθεωρούντο, δηλαδή δεν τους έδιναν πολύ προσοχή εν τη καθημερινή διακονία που ήταν τα συσίτια. Πώς να το κάνουμε, αγαπητοί μου? Πιστεύω καθένας το καταλαβαίνει, είναι πράγματι μια ουτοπία. Αλλά τότε θα καταργηθεί η κοινωνία? Όχι. Αυτό το θέμα το έλυσε, θα λέγαμε για μια στιγμή, η Εκκλησία της Αντιοχίας. Πώς δηλαδή? Διότι προσέξτε, το κοινοβιακό σύστημα ήταν μοναδικό στα Ιεροσόλυμα και κράτησε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Σημειώσατε το αυτό? Ας μου επιτραπεί να πω, ήταν ένας καρπός ενός ενθουσιασμού. Τίποτε άλλο. Τίποτε άλλο. Δηλαδή αυτό που λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, του πλήθους των πιστευσάντων είναι η ψυχή και η καρδία μία. Εκείνοι που πίστευσαν είχαν μία καρδιά, είχαν ένα νου, πέφτει στο κενό? Όχι. Ιδού η απάντηση. Των δε μαθητών καθώς υφπορείτο της. Ο καθένας για το σπίτι του και για τα αγαθά του. Ο καθένας ανάλογα με τους πόρους του έκαναν έρανο και έστειλαν στα Ιεροσόλυμα. Ή θα λέγαμε, θα μπορούσαν να καλύπτουν τα έξοδα των πτωχών χριστιανών. Έτσι δεν υπάρχει μεν το κοινόβιο, αλλά υπάρχει αυτός ο τρόπος και η κοινωνία της αγάπης παραμένει. Ο καθένας θα είναι στο σπίτι του, αρκεί να είναι σωστός χριστιανός, καλλιεργημένος χριστιανός, την εικόνα την έχει από τον Κύριον, ήμουν πτωχός, ήμουν πεινασμένος, ήμουν γυμνός, ήμουν στη φυλακή και λοιπά και λοιπά. Είδατε η εικόνα αυτή? Πουθενά δεν είπε ο Κύριος να υπάρχει αυτό το κοινόβιο. Το κοινόβιο θα υπάρχει πάντοτε σε μια περιορισμένη κλίμακα, όπως μπορεί να διατηρήσει κοινόβιο ένα μοναστήρι, λέμε κοινοβιακό μοναστήρι, αλλά δεν μπορεί να είναι κάτι ευρύτερο. Είναι, σας ξαναλέγω άλλη μια φορά, ουτοπία. Και αυτή η ουτοπία δεν καταστρέφει το πνεύμα του χριστιανισμού. Το πνεύμα του χριστιανισμού ωραιότατα διασώζεται. Γι' αυτό βλέπετε, το βιβλίο των Πράξεων μας δίνει όλες αυτές τις πτυχές και τις εικόνες να δούμε και να κρίνουμε πώς μπορεί ο άνθρωπος, στην κάθε, ο χριστιανός, στην κάθε εποχή και στο οποιοδήποτε σημείο της γης μπορεί να ζήσει χριστιανική ζωή και χριστιανική πολιτεία. Εκείνο το καθώς ευπορείτο, βλέπετε, δεν μπαίνει κανένα χαράτσι να γίνει καμία απογραφή των υπαρχών. Όχι, ούτε αυτό υπάρχει. Πού, πώς επαφίεται εις την προαίρεση και εις την καλλιέργεια του κάθε πιστού? Δεν θα σου κάνει η Εκκλησία απογραφή των αγαθών σου, ούτε θα σου βάλει χαράτσι να σου πει το ένα δέκατο των υπαρχόντων σου θα δώσεις στην Εκκλησία, δηλαδή στους φτωχούς. Όχι. Το είδατε πουθενά ποτέ αυτό στην ιστορία της Εκκλησίας? Ποτέ. Πού κινείται το θέμα? Στην αγαθήν προαίρεση, στην καλλιεργημένη συνείδηση του κάθε πιστού. Είδατε εκείνο το δίλεπτο της χείρας? Είναι μία απάντηση. Ο Κύριος είπε ότι η χείρα εκείνη που έβαλε το δίλεπτον, δίλεπτον δηλαδή δύο λεπτά, δηλαδή το εμπέμπτον της δεκάρας, το εμπέμπτον της δεκάρας, τόσα είχε, δεν είχε τίποτα άλλο. Ο Κύριος ο καρδιογνώστης είπε ότι έβαλε όλων των βίων αυτής, δηλαδή ότι έβαλε ολόκληρη την περιουσία της, δεν είχε άλλο τίποτε. Και κρίνεται, βλέπετε εδώ, κατά έναν θαυμαστό τρόπο, διότι αν μπορείς να δώσεις 100 και δίνεις 99, τότε σφάλεσαι, τότε εμφολεύει μέσα σου κάποια φιλαργυρία. Αν έχεις να δώσεις 1 και δίνεις 1, τόσο μπορείς, 1, τότε είσαι πολύ σωστά τοποθετημένος, είσαι απειλαγμένος της φιλαυτίας και της φιλαργυρίας. Τα πράγματα διακρίνονται. Δεν υπάρχει καμία εξωτερική, θα λέγαμε, κρίση. Υπάρχει εσωτερική. Ο καθένας θα κρίνει τον εαυτό του, θα σταθεί κριτής του εαυτού του, και τότε μπορούμε να μιλάμε για μια χαριτωμένη χριστιανική κοινότητα, για μια εκκλησία που ανθεί και ακμάζει, και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Κατόπιν λέγει ότι καθώς οι φπορείτοι της όρισαν, όρισαν θα πει απεφάσισαν, δηλαδή βλέπει κανένας ότι πλάι στη σκέψη μπήκε η απόφαση. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο πλάι στη σκέψη να μπαίνει πάντοτε η απόφαση, διότι με τον τρόπο αυτόν πραγματοποιείται η σκέψη. Και εδώ η απόφαση ανήκει στη βούληση, και ο Χριστός αγιάζει και τη σκέψη και το συναίσθημα και τη βούληση. Όταν θα πει το μυαλό, κάπως ξεφεύγοντας και ορθολογίζοντας, μα τι θα γίνει, μήπως εμείς δεν θα έχουμε να ζήσουμε, βέβαια θα υπάρχει πάντοτε η διάκριση. Όταν όμως είναι εξαγιασμένη η βούληση, τότε θα πει ο Θεός είναι μεγάλος. Ξέρετε αυτό το ο Θεός είναι μεγάλος δεν ανήκει στην σκέψη, γιατί η σκέψη δεν μπορεί να εξηγήσει τίποτα εκεί. Ανήκει στη βούληση, και έτσι εξαγιάζεται και η βούληση, η θέληση. Έχοντας σκέψη, συνέστηση και βούληση όλα εξαγιασμένα, πρέπει να είναι ποσά ισομεγέθη και συνυπάρχοντα. Δεν πρέπει να είναι επί παραδείγματι η βούληση ξέχωρη από τη σκέψη, ή η σκέψη ξέχωρη από τη βούληση ή το συναίσθημα. Θα πρέπει αυτά, ξαναλέγω, να είναι ισομεγέθη, όχι το ένα πιο μεγάλο από το άλλο, αλλά να είναι ίσα και ακόμη να συνυπάρχουν. Τότε μπορούμε να μιλάμε για μια αρτία προσωπικότητα, όταν έχει αυτή την κατάσταση των πτυχών της ψυχής σε συμμετρία. Λέγει ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφόθεος, ανήρδη ψυχος ακατάστατος εν πάσες τες οδές, συγγνώμη, τες οδείς αυτού. Οδοί, δρόμοι, δηλαδή στις αποφάσεις του οδοί ψυχος άνθρωπος, ο παλύμβουλος, αυτός ο οποίος είναι πάει και έρχεται, ο παλινδρομών, πάει και έρχεται, να το κάνω, να μην το κάνω, να είναι έτσι, να μην είναι έτσι. Τον αποκαλεί ο Άγιος Ιάκωβος ο αδερφόθεος αυτόν τον τύπον ακατάστατον, συγγνώμη, δίψυχον, δίψυχον. Και ο δίψυχος είναι ακατάστατος, διότι μέσα στη ζωή του πάντοτε έτσι θα κινείται. Και όπως λέγει η Σοφία Σιράχ, ουέ καρδίες δειλές και χερσί παρημένες. Αλίμονο σε εκείνους που έχουν δειλές καρδιές, αλίμονο σε εκείνους που έχουν παράλυτα χέρια. Δηλαδή δειλά συναισθήματα, παράλυτη βούληση. Διότι με τα χέρια μας κάνουμε μίαν πράξη. Συνεπώς αλίμονο εκείνοι που έχουν παράλυτη την ψυχή τους και δεν μπορεί να ενεργήσει. Δηλαδή αισθήματα, θα λέγαμε αμφίρωπα, χέρια άβουλα, πολύ άσχημο πράγμα. Έτσι οι μαθητές της Αντιοχίας, μόλις άκουσαν, αγαπητοί, την προφητεία του Αγάβου, αμέσως και τους υπεδείχθη η συλλογή των χρημάτων για τους αδελφούς της Ιουδαίας, αμέσως ενεργοποίησαν την προτροπή. Αμέσως. Τι ωραίο πράγμα αυτό, όταν πάντα πλάι, ξαναλέγω και επαναλαμβάνω, πλάι στη σκέψη είναι και η βούληση. Στη συνέχεια λέει, όρισαν έκαστος αυτόν εις διακονίαν πέμψε και τα λοιπά. Αυτό το εις διακονίαν, δηλαδή είναι η λειτουργία της φιλανθρωπίας, είναι η λειτουργία της αγάπης, είναι η λειτουργία της κοινωνίας. Κοινωνία θα πει όταν υπάρχει μια επικοινωνία των προσώπων. Δεν είναι το κάθε πρόσωπο απομονωμένο από το άλλο. Και έτσι δημιουργείται αυτή η διακονία για την ανακούφιση των πτωχών της Ιερουσαλήμ. Ο Απόστολος Παύλος εφρόντιζε γι' αυτό. Ο Απόστολος Παύλος ήταν ο μεγάλος θεωρητικός και ο μεγάλος πρακτικός. Όπως θα ξέρετε, ο συνδυασμός αυτών των δύο στο ίδιο πρόσωπο, όταν μάλιστα είναι σε πολύ μεγάλα μεγέθη, δεν είναι εύκολο. Ο θεωρητικός είναι θεωρητικός και ο πρακτικός είναι πρακτικός. Ο άνθρωπος που υρπάγει έως τρίτου ουρανού και είδε και άκουσε άρρητα ρήματα, ο άνθρωπος αυτός είχε πρακτικόν πνεύμα και μπορούσε, όταν πήγαινε σε ένα τόπο και οργάνωνε την εκκλησία, να την οργανώνει σωστά, να την οργανώνει άρτια. Πρώτα την οργάνωνε και μετά έφευγε και πήγαινε πιο πέρα. Έτσι ο Παύλος είχε οργανώσει και την λογία της Αντιοχίας. Λογία, θα σας πω τι είναι, και κατοπινά θα δούμε αυτό το οργανωτικό πνεύμα τον Παύλο να οργανώνει όπου πήγαινε ό,τι ήταν δυνατόν, ακόμα και την φιλανθρωπία, οργανωμένη φιλανθρωπία που μας κάνει πραγματικά να τον θαυμάζουμε. Γράφει στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του, αυτό φυσικά είναι πολύ μεταγενέστερο, γιατί ο Παύλος ήδη είναι στην Αντιόχεια και είναι το ξεκίνημά του το κηρυκτικόν εις την Αντιόχεια. Αυτό που θα γράψει τη Δευτέρα του επιστολή στην Κόρινθο, αυτό είναι πολύ πολύ μεταγενέστερο. Ακούτε τι γράφει, είναι στο ένα των κεφάλαιων. Περιμέν γάρ της διακονίας της εις τους Αγίους, για τη διακονία, δηλαδή δια την λειτουργία της φιλανθρωπίας, της εις τους Αγίους. Τότε η πιστία λέγονται και Άγιοι, που είναι εκείνοι οι οποίοι λένε Άγιος είμαι, ή τον Άγιο θέλεις να μας παραστήσεις, ή εσείς που θέλετε να είσαστε Άγιοι. Χριστιανός σημαίνει Άγιος, και Άγιος σημαίνει χωρισμένος από τον κόσμο, χωρισμένος από τον κόσμο. Διάβαζα χθες το βράδυ μία ευχή από τη λεγόμενη λειτουργία του Αγίου Κλίμεντος Ρώμης, που λέγει εκεί, σε ευχαριστούμε Κύριε, λέγει η ευχή αυτή, που μας εχώρισες από τον κόσμο. μας πήρες από τον κόσμο και μας ξεχώρισες. Πολύ χαρακτηριστικό. Και δεύτερον είναι ο αγιασμός, δηλαδή η απόκτηση αγιότητος, δηλαδή αρετών. Γιατί ο Θεός είναι Άγιος και ο Θεός λέγει Άγιοι γίνεστε ότι εγώ Άγιος ημί. Λοιπόν, περισσόν μη εστί το γράφειν ημίν. Είναι περιττό να σας γράψω. Γιατί είναι περιττό? Διότι ο Παύλος ήδη είχε οργανώσει το πνεύμα της φιλανθρωπίας εις την Κόρινθο. Είχε οργανώσει τα κοινά τραπέζια, τις λεγόμενες αγάπες, αλλά δεν ήσαν κοινόβια τα κοινά τραπέζια. Ο καθένας έπαιρνε το φαγητό του από το σπίτι του. Δεν υπήρχαν καζάνια που μαγείρευε η εκκλησία. Ο καθένας έπαιρνε το φαΐ του, αρκεί να βρεθούν όλοι σε κοινό τραπέζι. Για να δείτε και από εδώ την αξία της κοινής τραπέζι. Σας είπα ότι οι άνθρωποι κάνουν λάθη. Και έτσι οι Κορίνθιοι, εκείνοι που είχαν πλούτον, επήγαιναν τα αγαθά τους και έτρωγαν κατά προκλητικών τρόπων. Έπαιρναν και το κρασάκι τους. Οι πτωχοί πέρανε τις πίτες τους, θα λέγαμε, και το νεράκι τους. Ο Απόστολος Παύλος όμως τους διορθώνει και τους λέγει, γιατί δεν έχετε πνεύμα αγάπης? Ως μεν πεινά, ως δε μεθύει. Άλλος πεινάει έχοντας το φτωχικό του φαγητό και άλλος μεθάει διότι έχει κάποιον πλούτον. Και διορθώνει ο Απόστολος Παύλος. Ας είναι. Περισσόν λοιπόν, περισσόν μη εστί το γράφειν ημίν. Είναι περιττό να σας γράψω. Είδα γάρ την προθυμίαν ημών ειν υπερημών καυχόμε μακεδόσιν. Διότι γνωρίζω την προθυμία σας, για την οποία προθυμία σας εγώ καυχαίμαι εις τους Μακεδόνας, όπου και βρίσκεται εις την Μακεδονία ο Παύλος, ότι Αχαΐα παρεσκεύαστε από πέρυσι. Σας είχα άλλοτε πει, να το ξαναπώ, δεν πειράζει, ότι οι Ρωμαίοι είχαν χωρίσει την Ελλάδα σε δύο επαρχίες. Η μία λέγεται Μακεδονία και η άλλη λέγεται Αχαΐα. Η Μακεδονία συμπεριελάμβανε τη γνωστή μας Μακεδονία με την Θεσσαλία και η Αχαΐα συμπεριελάμβανε την στερεάν Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Συνεπώς η Κόρινθος που ανήκε στην Αχαΐα, και τους γράφει ο Παύλος ότι στους Μακεδόνες καυχόμαι για σας. Και τι καυχόμαι? Ότι η Αχαΐα έχει ξεκινήσει να προετοιμάζεται εδώ και ένα χρόνο, δηλαδή από πέρυσι. Εδώ τι δείχνει? Και μάλιστα λέει και ο εξημών ζήλος και ο δικός σας ζήλος, ότι από πέρυσι ετοιμάζεται να κάνετε την εισφορά, ηρέθησε τους πλοίωνας. Ποιους πλοίωνας? Πού? Στη Μακεδονία. Τους έβαλε σε ερεθισμό. Τούτο δε ο Σπύρον φιδωμένος και θερίσει, εκείνος ο οποίος τσιγκούνικα σπέρνει, τσιγκούνικα θερίζει, και αυτός που σπέρνει και ο Σπύρον επευλογίες πλούσια, επευλογίες και θερίσει, εννοεί δηλαδή το κανείς να μην είναι τσιγκούνι στο θέμα της προσφοράς του. Κοιτάξτε τι μέθοδο χρησιμοποιεί αυτή που κάνετε και εσείς στα παιδάκια σας ή ο δάσκαλος στο σχολείο. Δηλαδή δημιουργείται ο καλός ζήλος, όχι ο φθόνος, δηλαδή η άμυλα. Γι' αυτό λέει εγώ καυχαίμαι για σας στους Μακεδόνες. Είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος. Βλέπετε, δεν έχει σημασία σε ποια ηλικία βρίσκεται ο άνθρωπος. Πάντα ο άνθρωπος είναι ένα παιδί και πάντα έχει μια πάνω κάτω παιδική ψυχολογία. Πάνω κάτω ο κάθε ένας μας από εμάς θέλει κάποια ερεθίσματα. όταν δει τον άλλον να έχει κάμια προκοπή, όχι να φθονήσει, να κάνει και αυτός το ίδιο και ούτω καθεξής. Όπως τα λέγαμε, ξέρετε, ο Βόλος, τα Τρίκαλα, η Κατερίνη, δεν ξέρω πού, η Καρδίτσα, προσέφεραν τόσα. Εμείς η Λάρισα, που είμαστε μια μεγάλη πόλη, δεν θα προσφέρουμε, και λοιπά και λοιπά. Δηλαδή αυτά τα λεγόμενα κίνητρα βελτιώσεως της προσφοράς μας, της ποιότητος του χαρακτήρας μας και το καθεξής. Ώστε βλέπετε πως γράφει ο Παύλος, είχε ήδη οργανώσει τον Έρανον εις την Κόρινθο. Η μέθοδος του Παύλου δια την λεγόμενη λογίαν θα μας το πει σε άλλη περικοπή, αυτό θα, σας πω, θα το δούμε λίγο πιο κάτω, ευθύς πιο κάτω, να αποκαλεί όλη αυτήν την συλλογή χρημάτων, την αποκαλεί λογία, το λό με όμικρον, το γη με γιώτα, η λογία. Ήταν η γνωστή μέθοδος του κουμπαρά, της επιμέρους αποταμιεύσεως, κατά χρονικά διαστήματα. Εκείνο που έχουμε κι εμείς όταν θέλουμε κάποτε κάτι να αγοράσουμε, κάτι να επιτύχουμε, να μαζέψουμε χρήματα, βάζουμε ό,τι έχουμε κάθε φορά, βγάζουμε ένα μικρό ποσό από εκείνα που έχουμε να φάμε, να ντυθούμε, το βάζουμε στην άκρη, το βάζουμε στον κουμπαρά. Τα παιδιά μας τα μαθαίνουμε σε αυτό, να κάνουν μια αποταμίευση, και κατόπιν τα χρήματα αυτά, αφού σύλλεγουν, να τα χρησιμοποιήσουμε κάπου. Προσέξτε, ο κουμπαράς είναι σπουδαίο στοιχείο. Μαθαίνει ο άνθρωπος, και ειδικότερα το παιδί που θα είναι αύριο τέλειος άνθρωπος, να μαθαίνει στην αποταμίευση. Προς Θεού ποτέ η αποταμίευση δεν πρέπει να απολύξει σε τσιγκουνιά και σε φιλαργυρία. Να κάνω δηλαδή αποταμίευση, να κάνω επενδύσεις, να τα βάζω στην τράπεζα και να αυξάνω και να αυξάνω και να αυξάνω τα αγαθά μου, τότε θα μου πει ο Κύριος, άφρον ταύτη τη νυχτή την ψυχή σου να πετούσει από σου, α δε η τίμα σας, εκείνα που έχεις ετοιμάσει, τι νιέστε, σε ποιον θα μείνουν? Όχι, η αποταμίευση θα έχει σκοπούς αγαθούς, αν το θέλετε ακόμη και για το ίδιο μας το σπίτι. Πολλές φορές ένας κουμπαράς των παιδιών να έσωσε την οικογένεια από μία οικονομική καταπόντιση του πατέρα. Πολλές φορές. Θυμάμαι υπήρχε ένα διήγημα σχετικό με αυτό, που είχε έρθει σε απόγνωση ο πατέρας από μία οικονομική καταστροφή, και τότε το παιδί του του παρουσίασε χρήματα από τον κουμπαρά του, και έκανε ένα πρώτο ξεκίνημα ο πατέρας για να βγει από το τέλμα της οικονομικής καταστροφής. Ναι, αρκεί μόνο να μην γίνει η αφετηρία, σας είπα, φιλαργυρίας, τσιγκουνιάς. Λοιπόν, εισάγει τον κουμπαρά, τη λογία, ο Απόστολος Παύλος. Ακούστε τι γράφει. Περί δε της λογίας, γράφει στην πρώτη του επιστολή Κορινθίους, της εις τους Αγίους, δηλαδή ο κουμπαράς που σκοπόν έχει να προσφερθεί έρανος, πάλι περιέργος εις τους Αγίους της Ιερουσαλήμ, πάλι σε φτώχεια ευρισκόμενοι οι χριστιανοί της Ιερουσαλήμ, όσπερ διέταξα τες εκκλησίες, όπως λέει διέταξα σαν καλός στρατηγός στις εκκλησίες, άωστε λοιπόν δεν είναι μόνο η Κόρινθος, είναι όλες οι εκκλησίες. Και ποιες εδώ εννοεί? Εννοεί τις εκκλησίες της Γαλατίας. Ούτω και εμείς ποιήσατε, έτσι και εσείς να κάνατε. Άωστε λοιπόν, προηγείται η λογία της Γαλατίας. Δεν ξέρουμε όμως τίποτα άλλο για την λογία της Γαλατίας, παρά μόνο ότι προηγείται της λογίας της Κορίνθου. Και τι λέει τώρα εδώ? Κατά μίαν Σαββάτων, η μία του Σαββάτου ή των Σαββάτων είναι η Κυριακή. Συνεπώς, κάθε Κυριακή έκαστος ημών παρεαυτό τι θέτω, θησαυρίζον, ότι αν ευωδότε ή να μη όταν έλθω τότε λογίε γίνονται. Ώστε λοιπόν κάθε Κυριακή, διότι ας πούμε ότι το Σάββατο έπαιρναν το ημερον, έπαιρναν το μισθό της εβδομάδος, το βδομαδιάτικο, οπότε είχαν τα χρήματά τους, βγάλε ένα ποσόν, βάλτο στην άκρη, είδατε, έκαστος μόν παρεαυτό, στο σπίτι του δηλαδή ο καθένας, τι θέτω, θησαυρίζων, σε ένα κουτί, ρίξ' το μέσα. Ό,τι ανεβοδούτε, ό,τι μπορείς. Μια δραχμή, 10 δραχμές, 100 δραχμές, όσο μπορείς, ρίξ' το μέσα. Ώστε όταν έλθω να μην γίνονται τότε οι συγκεντρώσεις των χρημάτων, αλλά να είναι τα ποσά έτοιμα. Διότι πράγματι χρειάζεται κανείς έναν χρόνο για να μαζέψει κάποια χρήματα. Και δια την ψυχική διάθεση του εράνου, τι γράφει ο Απόστολος Παύλος, δηλαδή πως πρέπει κανείς να δίδει χρήματα, ακούστε τι λέγει: έκαστος καθώς προαιρείται την καρδία, μη εκλείπεις ή εξανάγκης, η λαρών γαρδότην αγαπά ο Θεός. Ο καθένας από εσάς όπως επιθυμεί, όπως προαιρείται λέει στην καρδιά του, όπως επιθυμεί, όπως θέλει. Όχι από λύπη, δεν θα δώσεις από λύπη, ούτε από ανάγκη, να λες τώρα να δώσω λίγα θα ντροπιαστώ, ή θα λένε ότι να εγώ έδωσα λίγα, ή να σε πιέζει κάποιος να δώσεις περισσότερα, ούτε από λύπη ούτε από ανάγκη. Διότι, αυτό είναι παρμένο από το βιβλίο των Παροιμιών, Παλαιά Διαθήκη, διότι ο Θεός αγαπάει δότην, αυτός που δίνει, δότην ηλαρών, χαρούμενων. Να έχεις χαρούμενη προσφορά, χαρούμενη ελεημοσύνη. Και ποιος ο σκοπός μιας τέτοιας διακονίας, θα μας πει πάλι ο Απόστολος Παύλος. Προσέξτε τους σκοπούς, γιατί δεν είναι ένας ο σκοπός. Βέβαια θα πει κανένας, στο πρώτο πλάνο, στο πρώτο επίπεδο, έχουμε την βοήθεια των αδελφών. Μάλιστα. Πιστεύετε ότι είναι μόνον αυτό? Δεν υπάρχουν, θα λέγαμε, εσώτερα πλάνα, εσώτερα επίπεδα, κάποιο βάθος που θα μπορούσε να κάνει πλουσία την περίπτωση της προσφοράς? Ακούσατε. Ήτης κατεργάζεται διημών, η οποία προσφορά σας διαμέσου ημών στους άλλους που θα πάρουν την προσφορά σας, τι κατεργάζεται? Ευχαριστίαν το Θεό. Το ακούσατε? Θα δοξαστεί ο Θεός. Εγώ σας το λέγω αλήθεια, όταν μου προσφέρει κάποιος κάτι και θα αρχίσω να το τρώγω πριν το φάγω, οτιδήποτε, στραγάλια, ένα φρούτο, δεν ξέρω τι είναι, ό,τι είναι, σας λέγω αλήθεια, βλέπω, αν έχω εικόνες απέναντί μου, βλέπω στις εικόνες, αν δεν έχω εικόνες, βλέπω στον ουρανό. Κύριε, σε ευχαριστώ που μου έστειλες αυτό το κάτι. Θέλετε ακόμη, προτρέχω, το λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, δώσε όλη σου την ευλογία σε εκείνον που μου έδωσε αυτό το κάτι. Πρώτον λοιπόν, η ευχαριστία εις των Θεών. Ας το ακούσουν εκείνοι που παίρνουν πάντα κάτι, είναι οι λαμβάνοντες, να ευχαριστούν το Θεό. Όχι να είναι άνθρωποι αχάριστοι, άνθρωποι που να τους δίνει κανείς κάτι και να μεν ψημυρούν και να λέγουν τόσα μας έδωσαν, δεν έχουν πιο πολλά. Τι φοβερό. Ξέρετε, οι χριστιανοί αυτοί μοιάζουν σαν τα ξεροπήγαδα. Ό,τι να τους δώσεις, όπως το ξεροπήγαδο, νερό δεν πιάνει, και δεν μένουν ποτέ μα ποτέ ευχαριστημένοι. Είναι δυστύχημα για αυτούς προσωπικά. Είναι δυστύχημα. Μια βελόνα να σας δώσουν, ένα λόγο να σας πούν, να υπάρχει η διάθεση της ευχαριστίας. Και συνεχίζει: ότι η διακονία της λειτουργίας ταύτης ου μόνον εστί προς αναπληρούσα τα ειστερήματα των Αγίων. Δεν, αυτή λέει η προσφορά σας δεν έρχεται μόνον ου μόνον να προσαναπληρώσει τα ειστερήματα, τις ελλείψεις των Αγίων, των πιστών. Δηλαδή δεν είχαν να φάνει οι άνθρωποι, στείλατε εσείς και τι έγινε, ήρθε να συμπληρωθεί εκείνο που τους έλειπε. Όχι μόνον αυτό, λέει ο Απόστολος Παύλος, αλλά και περισσεύουσα δια πολλών ευχαριστειών το Θεό. Αλλά δημιουργεί ένα ξεχύλισμα, ένα περίσσευμα ευχαριστειών στο Θεό. Δοξάζονται στον Θεό. Ποιοι? Εκείνοι που πήραν και ευχαριστούν και δοξάζουν το Θεό. Και κάτι ακόμη. Και αυτόν δεήσει υπέρ ημών. Και αυτοί κάνουν προσευχή για σας. Να τους έχεις καλά, Κύριε. Να τους δίνεις ευλογία. Κάνουν προσευχή. Και ακόμη κάτι άλλο. Επιποθούντον ημάς. Θα πει, λαχταρούν να σας δουν. Συνεπώς, ανάπτυξη αγάπης. Βλέπετε, παρακαλώ. Βλέπετε τι κέρδος βγαίνει. Από τον Απόστολο Παύλο τα βγάζουμε. Από την Αγία Γραφή. Από το Πνεύμα του Θεού. Και τι λέγει το χωρίο στη συνέχεια? Πέμψε τις κατοικούσιν εν τη Ιουδαία αδελφής. Όλα αυτά μην ξεχνάτε μεθα στην Αντιόχεια, εκεί γίνεται ο έρανος. Ετοιμάζονται, θέλουν τώρα, αφού μαζέψαν τα χρήματα, να τα στείλουν. Πώς αποκαλούν τους μαθητάς της Ιερουσαλήμ? Τους αποκαλούν αδελφούς. Εδώ είναι τώρα το σπουδαίο. Η χθεσινή πιστή, η πιστή εις Χριστόν, έρχονται τώρα να δείξουν και την αγάπη τους. Γιατί η πίστη στο Χριστό αποκαλύπτει ότι όλοι οι άνθρωποι είναι αδελφοί. Και συνεπώς βλέπει κανένας ότι οι πιστοί πως κινούνται, πως αισθάνονται. Άμα πιστός, δηλαδή αν είσαι πιστός συγχρόνως, είσαι και ο άνθρωπος της αγάπης. Πάντως, για να κλείσουμε αυτό το χωρίον, και τα δυσάρεστα ακόμα όπως είναι ένας λίμος, βλέπουμε ότι όλα έχουν το αγαθό στοιχείο μέσα στο χώρο της πίστεως και όλα αυτά γίνονται αφορμές αρετής. Γι' αυτό γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος, ώρα αυτής γινόμενων και των λιμών σωτηρίας αίτιων. Πρόσεξε, ώρα, βλέπε, πρόσεξε, ότι σε αυτούς έγινε και ο λιμός αιτία σωτηρίας. Αιτία σωτηρίας. Ελεημοσύνης αφορμήν. Έγινε αφορμή ελεημοσύνης πολλών πρόξενων αγαθών. Η σύνταξη είναι σε αιτιατική. Ότι είναι πρόξενος πολλών αγαθών. Τι, ένα κακό. Ποιο, η πείνα. Έγινε πρόξενος πολλών καλών. Είδες άμα πιστεύοντες, πιστεύοντας και άμα καρποφορούντας. Είδες την ίδια στιγμή που πιστεύουν και την ίδια στιγμή καρποφορούν, ούτης αυτών μόνον αλλά και τη σπόρο, όχι μόνο στο δικό τους τον κύκλο αλλά και στους μακρινούς. Βλέπεις, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Και ερχόμαστε στον επόμενο στίχο, των 300. Ο αναφορικών δεσίωξία. Ο και επίησαν αποστήλαντες προς τους πρεσβυτέρους διαχειρός Βαρνάβα και Σάβλου. Πραγματοποίησαν αυτό το οποίο ξεκίνησαν, μάζεψαν το ποσόν και τώρα το βάζουν στα χέρια του Βαρνάβα και του Σάβλου, του Παύλου, και στέλνουν το ποσόν εις τους πρεσβυτέρους της Ιερουσαλήμ. Προσέξτε εδώ. Καταρχάς κάνει εντύπωση, το είπαμε και το ξαναλέμε, η ταχύτητα ανταποκρίσεως εις τον έρανον. παλαιότερα, πολύ παλαιότερα, όταν ήμασταν εις τον παλαιό ναό του Αγίου Αχιλλείου, θα ενθυμίστε ότι κάναμε έναν έρανον για την εξωτερική αεραποστολή της Αφρικής. Βάσαμε μία μικρή επιτροπή, θα το δούμε αυτό για την επιτροπή, και μάζευαν από σας χρήματα επί τόπου, ό,τι ο καθένας είχε. Μαζεύαμε, τα στέλναμε με τραπεζική επιταγή στον προορισμό τους. Παίρναμε την απόδειξη της τραπέζης. Είχαμε, κάποιος από εσάς με ακούει, είναι παρόν, δούλευε σε ένα φαρμακείο και είχε ένα διαφημιστικό, ήταν ένα παιδάκι, ήταν όμως ένα μέτρο περίπου αυτό, και κρατούσε ένα σαν χαρτί τροποντινά, ένα ταμπλό, εκεί διαφημίζεται το φάρμακο της, ξέρω εγώ, του εργοστασίου. Εκεί βάζαμε την απόδειξη της τραπέζης. Το βάζαμε το παιδάκι αυτό, χαρτονένιο ήτανε, στην είσοδο του ναού του Αγίου Αχιλλείου, και εκείνοι που εισήρχοντο βλέπαν, αφού βεβαίως κάναμε ανακοίνωση του ποσού, όταν το μαζεύαμε, μετρούσαν, λέγαμε πόσο, τόσο, ξέρω εγώ, 5.000, 10.000. Και κατόπιν έβλεπαν και την απόδειξη ότι τα χρήματα αυτά εστάλησαν. Ακούστε τώρα λοιπόν. Καταρχάς θα μείνω ο και επίησαν. Αν σε κάθε καλή σκέψη μας έμπαινε και η απόφαση, θα γινόμαστε γρήγορα όλοι μας άγιοι. Ο έρανος τώρα συντελείται. Θα μεταφερθεί το χρηματικό ποσό δια των δύο αυτών Αποστόλων. Σας κάνει εντύπωση ότι και οι δύο Απόστολοι ήσαν χρησιμότατοι δια την διακονία του κηρύγματος? Ο Βαρνάβας, η ψυχή της Εκκλησίας στην Αντιόχεια. Ο Παύλος, η ψυχή της Εκκλησίας στην Αντιόχεια. Και τώρα αφήνουν την διακονία του κηρύγματος για να πάνε στα Ιεροσόλυμα αυτήν την χρηματική εισφοράν. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι και η ανάθεση των οικονομικών της Εκκλησίας πρέπει να γίνεται σε πρόσωπα κύρους και γενικής εκτιμήσεως. Πρώτα τα οικονομικά της Εκκλησίας μπορεί να είναι υποδεέστερα του κηρύγματος. Το είχε πει ο Αποστόλος Πέτρος, δεν είναι, λέγει, ικανό, καλό να αφήσουμε το κήρυγμα και να διακονούμε στα τραπέζια, δηλαδή εννοείται στο κοινόβιο. Αλλά διαλέξτε διακόνους και λοιπά και λοιπά. Ενθυμίστε με τον Στέφανο, τι ήσαν αυτοί, Στέφανος και οι άλλοι 6 διάκονοι? Πρώτα ήσαν θεόπνευστοι. Λέει για τον Στέφανο ότι ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου, εδίδασκε το λαό, ήταν ο καταπέλτης των αντιφρονούντων. Και όμως ο Στέφανος χρησιμοποιείται για τα οικονομικά της Εκκλησίας, που δείχνει ότι τα οικονομικά της Εκκλησίας δεν είναι μικρή υπόθεση. Το ακούσατε? Δεν είναι μικρή υπόθεση. Για να χρησιμοποιήσω τον Άγιον Ιγνάτιον Αντιοχίας, που λέγει ότι και τα υλικά όταν μπαίνουν στην σωστή τους θέση πνευματικά γίνονται. Είναι αληθές. Και εδώ τώρα έπρεπε, όπως τότε οι 7 διάκονοι, έπρεπε τώρα εδώ να είναι άνθρωποι κύρους που θα μετέφεραν τα χρήματα, όχι να αρχίσουν οι διαλογισμοί και οι υποψίες και δεν ξέρουμε τι γίνηκαν τα λεφτά και που πήγαν και πως έγιναν και τα λοιπά. Ακόμη, ας προσέξουμε εδώ ότι στέλνονται δύο πρόσωπα. Δεν πάει μόνος του ο Παύλος, ούτε μόνος του ο Βαρνάβας, πηγαίνουν δυο. Συνεπώς έχουμε δύο πρόσωπα. Εζήτησαν οι ίδιοι να πάνε? Όχι. ακούστε, αποστήλαντες προς περιτέρους διαχειρός Βαρνάβα και Σάβλου. Το υποκείμενο του αποστήλαντες ποιο είναι? Το υποκείμενο του αποστήλαντες είναι οι χριστιανοί της Αντιοχίας. Ώστε λοιπόν οι χριστιανοί της Αντιοχίας έστειλαν τον Παύλον και τον Βαρνάβαν. Δεν πετάχτηκαν εκείνοι να πούν εμείς θα πάμε, εμείς θα πάμε, εμείς θα πάμε. Το είπα έτσι λίγο νευρικά για να καταλάβετε ότι πολλές φορές πίσω από μια τέτοια θέση υπάρχει και μια πονηριά. Εμείς θα πάμε, εμείς θα πάμε, και ποιος δεν έχει, ποιος λέει μεταγγίζει μέλι και δεν βάλει το δάχτυλο, το δάχτυλο στο μέλι. Όχι, αποστήλαντες, εκείνοι αναθέτουν, οι χριστιανοί, γιατί θεωρούν πρόσωπα ευυπόληπτα των Παύλων και των Βαρνάβαν. Αλλά και ακόμη, όταν αργότερα ο Απόστολος Παύλος, γιατί δεν μας γράφει πιο πολλά εδώ ο Ευαγγελιστής Λουκάς, αλλά πρέπει να δούμε το πνεύμα του Παύλου, προσέξατε το. Όταν αργότερα ο Απόστολος Παύλος θα οργανώσει την λογίαν, ακούστε τι γράφει στους Κορινθίους. Οπότε ξέρουμε πως σκέπτεται ο Παύλος. Όταν δε παραγένομαι, λέει στους Κορινθίους, όταν θα έλθω, ους εάν δοκιμάσετε δι' επιστολών, τούτους πέμψω απενεγγύν την χάριν ημών. Τι λέγει? Ους εάν δοκιμάσετε. Εσείς θα διαλέξετε εκείνους, εσείς οι Κορίνθιοι θα διαλέξετε εκείνους οι οποίοι θα πάνε στην Ιουδαία τα χρήματα, το προϊόν του εράνου σας. Άωστε λοιπόν θα βάλετε πρόσωπα της δικής σας εμπιστοσύνης. Το ακούσατε? Της δικής σας εμπιστοσύνης, όχι της δικής μου, για να μην πείτε ότι τα κάναμε πλακάκια και τα φάγαμε. Της δικής σας εμπιστοσύνη, άνθρωποι. Τότε λέει πέμψω αυτούς, λέει την χάρις, δεν λέγεται εδώ το προϊόν, η ευλογία, η συνεισφορά στην Ιερουσαλήμ, δι' επιστολών τούτους θα πέμψω. Δηλαδή εγώ θα γράψω επιστολές ή επιστολή αν θέλετε, που θα του συνοδεύει, ότι έρχονται από σας, από την εκκλησία της Κορίνθου, μία συστατική επιστολή. Και αγαπητοί μου, στέλνει επιστολή ενώ δεν θα ζητήσει χρήματα, αλλά θα δώσουν χρήματα. Και αυτό κάνει εντύπωση. Εάν δε ή άξιον του καμέ πορεύεστε, συνεμή πορεύσονται. Εάν δε σταθεί άξιον, δηλαδή έχετε μαζέψει αρκετό ποσόν, τότε λέγει θα πάω μαζί τους, θα τους συνοδεύω, εάν κριθεί το ποσόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή βλέπει κανένας εδώ τον ανέγκλητον Παύλον, τον ακατηγόρητον Παύλον. Εάν δε οι άξιον του καμέ πορεύεστε, συναμή πορεύσονται. Μαζί τους θα πάω. Τα λεφτά θα τα κρατάνε αυτοί, δεν θα τα κρατώ εγώ. Δηλαδή εάν πάλι χρειαστεί, θα λέγαμε εδώ, να πάγει κι αυτός, τότε θα πάει σαν δικός τους απεσταλμένος. Ακούστε τι λέγει ο Θεοφύλακτος: είδε φιλότιμον είδη μη την χορηγίαν γεγεννημένην, και αυτός κοινωνήσω της υπουργίας. Αν δω ότι η φιλοτιμία σας, είδατε πως λέει την εισφορά, πιο πάνω την είπε χάρη, εδώ τι λέει φιλοτιμία? Τι λέει φιλοτιμία? Ο Θεοφύλακτος εννοείται, φιλοτιμία, ότι είναι σημαντική, τότε λέγει και εγώ θα γίνω κοινωνός αυτής της υπηρεσίας. Δηλαδή θα συνοδεύσω και εγώ. Το συμπέρασμα, όπως μας το λέει ο Οικουμένιος: ουκ είπεν ότι εγώ ταύτα κομιώ, αλλά συνεμή πορεύσονται. Δεν είπε ότι εγώ θα τα μεταφέρω, αλλά εγώ θα συνοδεύσω εκείνους τους οποίους εσείς θα αποστείλετε. Και απρόσκοπος γίνεται η Εκκλησία του Θεού, και γίνεται ο Παύλος απρόσκοπος, δηλαδή χωρίς σκάνδαλον εις την Εκκλησία του Χριστού. Βλέπετε παρακαλώ, ο Παύλος πόσην αγίαν διάκρισιν είχε, μάλιστα ιδιαίτερα στους κορυφαίους που είχε λόγους να τους προσέχει, γιατί ήσαν γκρινιάριδες και καχύποπτοι και περίεργοι. Αυτοί οι προγονοί μας, ναι, ήσαν σαν περίεργοι, σαν περίεργοι. Δημιούργησαν πολλά προβλήματα εις τον Παύλο. Ελάβαινε τα μέτρα του και πάλι τον έβρισκαν μπελάδες. Έφτασε να πει ότι, γιατί του είπαν ότι πήγε να, ξέρω εγώ, να μιλώ πιο πολλά, ότι επειδή δεν παίρνει, λέει, χρήματα, είναι δευτέρα σειράς Απόστολος. Λέγει, το είπατε αυτό, λοιπόν, όχι ότι δεν σας αγαπώ, αλλά σας λέω, προτιμώ να πεθάνω παρά να μου αφαιρέσει κάποιος το καύχημα ότι πήρα χρήματα από εσάς. Αυτός ήταν ο Μέγας Παύλος, αυτό το πρότυπο των διακόνων της Εκκλησίας μας. Έτσι, αγαπητοί μου, οικοδομείται η Εκκλησία και δοξάζεται ο Θεός.